Radio Okapi.
Mapigano dhidi ya waasi wa M23 yaliripotiwa kando kando ya mji wa Sake hii siku ya pili asubuhi jimboni Kivu Kaskazini. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi aliwasili mjini Goma kwa ajili ya kufuatilia hali ya usalama katika eneo. Katika Kwilu, idadi ya wakimbizi kutoka kwa Mutu hadi Maindombe inaendelea kuongezeka. Wanaishi katika mazingira magumu sana. Kazi ya kuweka lami kwenye barabara Monseigneur Kongolo mjini Mbujimayi imeanzishwa. Hamujambo na karibuni kwa wote. Katika Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali mwanzoni mwa siku jana siku ya pili, utulivu mdogo ulionekana baada ya saa 6 mchana katika mji wa Sake. Jeshi limeimarisha uwepo wake huko. Vyanzo vya kuaminika vya Sake vinaeleza kuwa sehemu ya vilima vinavyoutazama mji huo imekuwa chini ya uvamizi wa waasi, wakati kilima cha Murambi na kando kando kikisalia chini ya udhibiti wa jeshi na wapiganaji wa Wazalendo. Baadhi ya wakazi wa mji huo waliokuwa wamekimbia wameanza kurejea makwao. Hata hivyo, hali bado ni tete na haitabiriki kwa sababu wapiganaji wote bado wanashikilia misimamo yao katika sekta za Kibati kwa jeshi, Buhumba na Kibumba kwa waasi. Na MONUSCO inajihusisha katika operesheni pamoja na FARDC kwenye mipaka ya Kivu Kaskazini na inafanya kazi ya ajabu kuwalinda wakazi wa Sake, Goma na maeneo yote yanayozunguka. Ni taarifa ya naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi iliyotolewa siku ya pili hii kwa waandishi wa habari alipowasili Goma, Kivu Kaskazini. Kwa Jean-Pierre Bemba, raia wa Kongo lazima waondoe kile anachoelezea kama kutokuelewa na hawapaswi kuwa na wasiwasi wowote juu ya swala hili kutokana na kwamba MONUSCO pamoja na vikosi vya SADC vinafanya kazi na kupigana pamoja na FARDC. Ni katika muda wa siku 4 ambapo naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi wa kitaifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alirejea katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Tukisalia jimboni Kivu Kaskazini, watu wengi waliokimbia makazi yao kutoka maeneo tofauti ya Masisi, Sake na kando kando ni miongoni mwa waliojeruhiwa kwa risasi au milipuko ya mabomu ambao kwa sasa wanapata matibabu katika hospitali ya Sebese ya Ndosho. Radio Kapi iliwatembelea wagonjwa hawa hii siku ya kwanza ambao wanatibiwa na shirika la Seiser. Mradi huu umekuwa ukihudumia waliojeruhiwa katika vita na wale wanaohusishwa na uhalifu tangu mwaka 2010 huko Goma. Baadhi yao walikubali kutoa ushahidi. Hii hapa maelezo yao katika ripoti ya Sifa Maguru.
Nyandwi Martina.
Uko mkaji wa wapi?
Wakabati. Tukikimbiria Sake. Wati tulifika Sake njo milirumia hivi. Ni masasi yenyewe nilirumiza. Nilirumilia pale Mungambi.
Kama vile mama huyu mwenye umri wa miaka 68, wako wengi wagonjwa wale walio wazaifu na wanaopitia kipindi kigumu. Hiji ya kukua wahanga wa vita, kutokana na mapambano pia mripuko ya mabomu, wakaaji wale walihasiriwa sana. Wengine kati yao hawajui hata wanamemba wa jamaa zao walikimbilia wapi kwa sababu ya ukimbizi wa siku nyingi.
Yo mapel kubuya nyandu shirifu, waliko mkaji wa Sake. Bo nilumilia kunyumba wakati nikuwa niko na deplase vitu, jutukimbie vita ilikuwa imesha kwa matata. Ni bombe, itu ilitulumiza. Tulikuwa plus de 10. Me, de alikufa sur place, mwingine wakamuleta kwa hospital, pia alikufia munji na wengine wiko kwa hospital wiko nafanyizwa matunzo. Je 24 nilikuwa nafaka kazi ya mgonjwa tena mota.
Kati yao kunaonekana tena vijana wengi, wamama na watoto ambao wanalazwa hospitalini bila matumaini ya kutembea tena. Wengine hata wamejikuta kukatwa viungo vya mwili. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Na mjini Goma, uhaba wa bidhaa za chakula cha mashambani kutoka Minova, hasa mboga, tayari umeonekana sokoni tangu wiki moja sasa. Ni kutoka kwenye barabara ya Sake Minova, kwenye barabara ya kitaifa namba 2. Wauzaji wanaofanya biashara hii ndogo ndogo wanachukua njia ya ziwa kwa mashua ili kuwasilisha bidhaa hizo katika jiji la Goma pamoja na hatari zote. ni matokeo ya mapigano kati ya waasi wa M23 na FARDC katika eneo hilo. Rosalie Zawadi anatueleza zaidi katika habari iliyokusanywa na Bernardine Diambu.
Chakula yote inayotokea Minova imeanza kosekana mjini Goma, ni kama vile ndizi, viazi, mihogo, sombe na vingine. Hata bei imepanda, aeleza mama Belinda Fura mchuuzi.
Hizi siku bijumba mfuko kwanza tukauza mu 120,000 à 150,000. Kubipanga sasa bijumba bya 1000 francs akuna. Ni 2000 francs tena bijumba bisita. Leo ndizi chakwa ndizi 7 5000. Ma ya 2000 haiko hata. Mbele tukana tiaka ile bijumba 6 ndio 1000 francs. Ndizi tunatia nayo sita demile, kama ni punja ya kabambi unatia ta mutano. Me hizi siku hakuna mwaeka, nitu yuko mkaransi ya mingi sana. Na miogo njo siseme tunaza panya miogo na mudimi, bato banatese.
Mchuhuzi huyu anasema kama apitia hatari nyingi kwa kutosha biashara yake Minova hadi Goma kwenye ziwa Kivu. Haitoshi, anapashwa tena kulipa taxe nyingi kwenye por ya Kituku.
Mateso njo ya nguvu sana, bitu tunaza bipitia mboto. Unapitia njia ya mai, wanatupakulia swate Nzulu, swate Kituku. Tuko mulisi ya mingi yu, ile boti kisha zama manake ni perte ya vie. Na matakse za mingi mingi bale wa kupor, utasikia sema 5000 kama ya navigation, 5000 kama ya benye por, 2000 kama ya hivi bakupakula nao wanajipatia kazi.
Mama Belinda Furaha atumaini mwisho wa vita ili aendeshe vema biashara yake. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Kama nilivyotanguliza, katika Kwilu idadi ya wakimbizi kutoka kwa Mut hadi Maindombe, wenyeji katika vijiji tofauti katika tarafa jirani la Bagata inaongezeka tu. Hadi sasa idadi hii imeongezeka kutoka 5,112 hadi zaidi ya 10,600, wakiwemo wajawazito na watoto wasio na wazazi. Hawa ni watu waliokimbia manyanyaso ya wanamgambo wa Mobondo katika vijiji vyao vya Kwamut. Hali zao za maisha zinazidi kuwa hatarishi. Watu hawa ambao hawana msaada wanalala nje, wengine kwa upande mwingine wanajikuta katika shule, makanisa, nyumba zisizo na watu. Wizara ya masuala ya kibinadamu ya jimbo la Kwilu ambayo inatahadharisha, inatoa sauti ya kilio kwa serikali na washirika pamoja na watu wenye mapenzi mema ili kuwasaidia watu hawa walio katika shida. Jeremy Bikele, mkuu wa wafanyakazi wa waziri wa masuala ya kibinadamu wa jimbo la Kwilu, anazungumza na Irene Mboma Luzolo. Utafsiri wa Pole Munanga.
A ce jour nous sommes déjà à 10.
Tunaendelea na kuhesabia watu waliohamishwa kutoka eneo la Kwamut wanaovuka katika vijiji tofauti vya eneo la Bagata katika jimbo la Kwilu. Hadi sasa tayari kuna zaidi ya watu 10,688 waliokimbia makao yao, wakiwemo watoto 4,888, wanawake 3,346. Wahami hawa wanakaribishwa katika vijiji vya sekta ya Wamba na katika vijiji vingine. Wanaishi katika hali mbaya, hawana msaada kwa sababu watu hawa waliacha kila kitu katika vijiji vyao wakikimbia mashambulizi ya Mobondo. Hata katika mji wa Bandundu bado tuna watu waliohama zaidi ya jamii 500 ambazo bado wanaketi katika eneo la Malebo na hakuna msaada hadi leo.
Tuzungumzie uamuzi wa kupiga marufuku waendesha pikipiki katika manispa Gombe mjini Kinshasa. Watu wengi waliokaidi waliona pikipiki zao zikikamatwa na maafisa wa polisi waliokuwa kwenye kona kadhaa za mji huu. Walakini wengine wengi waliendelea na shughuli zao ingawa wakiwa macho. Watoto wa mitaani pia wamepigwa marufuku. Walikuwa karibu kutoonekana siku ya pili hii kando ya Boulevard du 30 Juin. Hatua hii ya zamani imerudi, lakini tofauti na siku zilizopita inahusu Gombe nzima. Na siku ya pili hii waendesha pikipiki wengi walikamatwa. Katika Kasai Oriental, kazi ya upanuzi wa lami kwenye Avenue Monseigneur Konkolo inayotenganisha jumuiya ya Bipemba na Kashi mjini Mbujimai inaendelezwa. Ni faraja kwa watumiaji wa barabara hii kwanza kabisa, na pia kwa wakazi wanaoishi kando ya njia hii ambayo ilikuwa imeharibika.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Katika Kivu Kusini, barabara zote za kitaifa ziko katika hali ya juu sana ya ubovu. Jiji la Bukavu linajikuta limetengwa kufuatana na kutopitika kwa barabara zinazounganisha jiji hilo na maeneo mengine. Je, kampuni ya serikali, ofisi ya barabara ambayo inashughulikia kazi za barabara, inafanyaje katika kukabiliana na changamoto nyingi za miundombinu? Injinia Ale Mugangu, mkurugenzi wake wa muda wa mkoa, anazungumza na Jean Kasami.
Ale Mugangu, kiongozi kwa muda wa shirika Office de Route Kivu ya Kusini, jambo.
Jambo sana.
Barabara ndizo tutazungumuzia. Tuanzie kwenye eneo Lise Wima kuendelea Mgogo hadi Walungu. Kazi zimekwisha anza kunapita miezi miwili. Zinaendeka namna gani?
Kazi zenye zinafanyika kunivo ya njia ya Place de l'Independence kuendelea Walungu ni kazi za ukarabati wa barabara. Kwa sai entreprise iko natumika, inajenga mifereji na ikishamaliza mifereji itafanya makazi za ukarabati. Me kwa sai wanafungula mifereji na lingine litafuata.
Itakuwa kablimbo ama ni udongo tu?
Ni kablimbo njoo itaingia. Mbele kablimbo ingie itaomba kwanza wafanye asenisma, kufungula mifereji, kupoze mabiz juu ipermetre mai ipite kama kawaida na isisumbue barabara ambayo itajengwa.
Wewe kama vile injinia, unafikiri wakati gani hiyo barabara hadi Walungu itaonekana imewekwa lami?
Ni kuenda polepole. Kwa sai najua kama iko faze ya kwanza inalomba wakarabati kilometa 10, na kwa sai iko natengeneza wafanye hata kilometre 3 wafike ngambo za SOS. Bakimaliza kufungula ile kujenga mifereji, waangalie kisi watatia lami barabara.
Watumiaji wengi wa hiyo barabara wanasema hawaamini kama kazi zitaendelea vilivyo, sababu vile inaonekana kuenda kwa mwendo wa kobe kwa miezi miwili, hawajafikia kiwango cha kilomita hata angalau 5 hivi.
Ndiyo wanaweza kusema kama kazi haziendelee, lakini mnajua tuko natumika makati ya mvua. Mvua sana zinaperturbe makazi kule na zinatuma kazi inaenda polepole. Na ingine nilisema tungali najifunza mafasi fulani zenye zinaweza ziko na sumbua hii masiku, notama pale kulise Wima kwenye kuko mporomoko. Tuko najifunza na entreprise kwa nalia solution ya mzuri yenye tutakamata juu kazi sasa itapita pale isiweze kuharibika kwa muda kidogo.
Hata wengine wanaotumia hiyo barabara kwa njia ya gari wanasema hali ya mifereji wanaona ni ndogo sana, kiasi haitaweza kuenea ile maji yote ya mvua.
Mifereji ni ngambo na ngambo, deja ni mzuri kwa kuona wanaongeza. Mbele ilikuwa mfereji kidogo tena ngambo moja, mekwasai walishatia mifereji mbili. Na pari kutia mifereji mbili, kutakuwa ingine mauvraje kupoze mabize maasenisma yenye batajenga. Donke bitakuwa sawa. Kazi ya Office de Route ni kukontrole, na apare shie kuna Biro Technique de Contrôle. Donke tuko kampuni mbili ambao tuko na chunguza kazi ambao iko nafanyika na entreprise Sokoke.
Sokoke anakuwa na uwezo wote kifedha, nani ndiye anagharamia hizi kazi?
Sokoke ilipata kipande ya fedha juu ya kuwasaidia waanze, lakini jinsi wataendelea na makazi, sisi kama mission de contrôle tutakuwa na hakikisha kazi zenye zinafanya, na serikali itakuwa na waongezea kugisi biko naendelea na kazi.
Katika mitaa mbalimbali barabara zinahitajika zikarabatiwe kusudi kila mmoja wafarijike ngambo yao.
Njia zinakufa sana kwa hii masiku, na Office de Route iko natumika. Kwa sai Office de Route iko ngambo za Mwenga pale Kilungute ambako kulikuwa kunasumbua watu sana. Tuko na wajikaza tuwaisee kufungula, tuangalie kama magari zitasogea mbele kidogo. Apare pale tuko munjia ya Baraka, Kavumu, Bunyakiri, na tuko pia manjia za intérêt provincial kama Kaziba na Ichwi.
Mahali kote kule ni barabara za lami zitawekwa ama udongo tu?
Ni kazi za rehabilitation kusuprime maburbie, gari ziendelee na pita kama kawaida.
Ale Mugangu, nakushukuru.
Asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Ituri, viongozi wa kimila wa jamii za Lendu, Hema na Ndo Okebu wameanzisha tangu wiki iliyopita kampeni ya uhamasishaji wa amani na kuishi pamoja kwa amani katika maeneo kadhaa katika tarafa la Jugu. Vijana kutoka jumuiya hizi ambao wamejiunga na vikundi vya waasi vya Kodeko na Zaire wanakutana katika vijiji hivi ili kuthibitisha kujitolea kwao kutotenda tena dhuluma dhidi ya wanajamii wa jumuiya jirani. Kampeni hii ya uhamasishaji ambayo inaendelea katika maeneo mengine inalenga kuunganisha amani ya jamaa inayozingatiwa tangu takriban miezi sita sasa katika tarafa la Jugu. Izaki Remo.
Hapa ni maneno ya amani, tunakamata batu ya Bajere na ya Jati, tuko hapa mambo ya amani.
Ni hatua ya amani na uhusiano bora iliyochukuliwa juma iliyopita kati ya gundi moja vijana wana memba Zaire na Kodeko kwa kijiji ya Gokalu kwa mpaka kati ya mji asili ya Bema Bajere na Walendu Jati mtaani Jugu. Vijana wengine waliomiliki silaha ya Ndo Okebu na Walendu Jati walikutana pia siku ya sita kwa kijiji ya Otu. Katika mapatano yao wamekubaliana kutokushambulia tena askari FARDC wakaaji ya kabila zingine jirani, pia kuacha watu kutembea kwa uhuru kwa kujelekeza shambani au sokoni. Moja wazee anafasiria:
desizo natoka leo ba grupu arme baache njia ile libre batu batembee V4 sur V4 kusema oi ni mulendu kona pita ubie muenga muema kona pita ile iishi, manake si bote tuko bandugu moja na tumechoka na vita.
Hiyo mapatano inaleta tumaini ya kurudisha amani ya kudumu, sababu ni maoni ya wakaji wenyewe ya kabila mbalimbali ya mtaa ya Jugu. Inabidi wasameane kwa mabaya iliyotendewa zamani kwa kukamilisha amani, ujulisha mmoja ya shirika inaunga mkono serikali ya Kongo.
Amani itatoka wakati nye peke mutakamata inisiativi ya kuikala pamoja bila mtu kuikala katikati yenu. Nye peke muna deside, muna zunguruka na mutarudisha amani. Mekurudisha amani ni kutosha ile probleme iko kuroo. Pase tunayua Ituri kulikuwa ba probleme mbalimbali zamani, ile makilonda mangali naiweka kuroo yape.
Pande wake mwakilishi aliwali ya jimbo kwa hiyo mkutano anasema serikali ya jimbo inaunga mkono hiyo hatua ya wasultani asili kwa kutafuta amani ya kudumu. Kanali Tumi:
sisi guvernema bakuwa wanetutuma njomi na kuwa katikati, nikikata hivi amani haitakuwa, lakini hivi inaonesha siezi chakula huyu, siezi chakula huyu, mini kwa katikati.
Wazee ya kabila mbalimbali ya mtaa ya Jugu wanaomba na serikali kutimiza haraka mpango ya kupokonya silaha kwa mkono ya wale wapiganaji. Bila hayo hatua hiyo haitafaulu kwa muda mrefu. Moja anafasiria:
bunduki ni ya FRDC na ya Police National, benye banabeba ile bunduki bila ordre, abajua ta sheria kama sheria ni nini, banacha armu kumkono abo, tutasitu na bakuba bafa nguvu bakamate tu ile bunduki kumkono yabo, biko tayari me kurudisha armu hivi bila hata kitu kidogo, ile njoba kiana biko na katara juba nasema fraba bunduki yabo ulifika ndani ya damu, miwezi rudisha bila hata kitu bonjo. Mita si na bakuba vrema bafa nguvu bakamate bunduki ile kumkono bakiana kumsa kimya ikue vrema total.
Tujulishe kwamba mauaji, kutekwa nyara na kupora mali ya raia na wanamgambo ilikuwa inaendelea mtaani Jugu. Hali hiyo ilikuwa inatisha wakaji na kuwazuia kujielekeza shambani na sokoni kwa vijiji jirani. Toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Okapi.
Habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Huko Kivu Kusini, utaratibu wa kuwashirikisha viongozi wa kimila katika bunge la mkoa unaendelea na hivi karibuni unafikia tamati. Katibu ya utendaji ya mkoa wa Seni ilifuata hatua zote zilizoonyeshwa kufanikisha hili. Sasa imesalia kwa maeneo machache ya mbali kama Shabunda na Mwenga kuwasilisha majina ya viongozi wao wa kimila ambao wanapaswa kushiriki katika uchaguzi wa wenzao wa nne, hasa maeneo ya Kalehe, Ijwi, Mwenga na Shabunda. Kila moja yatakuwa na kiongozi wa kimila ambaye atashiriki kuketi kwenye kikao cha baraza la mkoa. Na huko Kivu Kaskazini, katika tarafa la Beni, takriban miradi 10 ya maendeleo iliyofadhiliwa wakati wa kampeni za uchaguzi na wagombea wa bunge wa kitaifa na mkoa bado haijakamilika hadi leo katika manispa Bungulu. Baraza la vijana la eneo hilo linatoa wito kwa wale wanaohusika kuheshimu ahadi zao na kukamilisha kazi ya ujenzi wa kazi hizi. Basi tunafika mwisho wa habari. Asante kwa kutufuata.